VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai hai, welcome to VOA Weekend. Saya Bani Rahayu, kali ini ditemani Nur Hadi Sucahyo yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Kami sudah menyiapkan beragam berita ringan, tapi berisi tentunya hanya untuk Anda.
Halo pendengar, apa kabar? Semoga Anda bisa bersantai sejenak dari kesibukan sehari-hari. Bagi yang berkegiatan hari ini, tetap semangat ya. Sambil ditemani VOA Weekend edisi hari ini, Sabtu 13 Juli 2024.
Nur, biasanya kamu ngabisin akhir pekan tuh ngapain?
Wah, macam-macam ya. Kalau lagi cuaca bagus, aku seneng trekking sama keluarga. Tapi kalau lagi panas banget, itu ya paling banter nonton film.
Aktif sekali ya. Trekking, luar biasa.
Kalau kamu ngapain, Ban?
Nah, buat aku kalau misalnya nggak ada acara keluar juga nih, aku akan semedi di rumah. Sambil nonton serial atau film juga sama kayak Nur. Kalau lagi pengen nonton, itu biasanya nonton serial drama atau film. Ngomong film, kamu pernah nonton film The Martian gak sih?
Kayaknya sih belum ya, aku gak akrab sama judulnya. Lagian kalau itu serial, aku gak begitu senang juga sama serial.
Oh, kamu sukanya apa kalau gitu?
Ya, film sekali nonton selesai gitu.
Oh, biar gak ada perasaan.
Oh, gak kepengen, mesti nonton lagi. Ini film apaan sih?
Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang astronot namanya Mark yang diperanin oleh Matt Damon. Nah, ceritanya dia tuh ditinggal di Mars sama timnya karena dikira dia tuh udah meninggal dalam badai pasir yang sangat dahsyat pokoknya. Jadi dia harus bertahan hidup sendirian di Mars. Kasian banget sih.
Kasian gak kasian ya, dia sudah sampai Mars. Aku belum pernah kesana. Jadi ingat nih soal NASA. Kalau ada 4 ilmuwan yang menjalankan misi simulasi tinggal di Mars.
Ah iya, betul banget. Nah, kalau simulasi ini kan berarti bukan beneran ya.
Iya, cuman pura-pura. Jelas dong.
Nah, jadi settingnya ini dibuat seolah-olah seperti di Mars. Tapi kenapa sih Nur, Mars yang jadi fokus eksplorasi manusia?
Menurut NASA sih, Ban, karena Mars itu secara geologis karakteristiknya mirip dengan bumi. Dia punya gunung berapi, lembah yang besar, dan juga ada es di kutubnya. Dan kalau ada es, mungkin juga ada air yang terkandung di dalamnya.
Ah, I see. Nah, air itu emang sumber kehidupan utama ya bagi manusia.
Benar juga, dan NASA mengatakan kalau Mars itu satu-satunya tempat yang mereka tahu pernah ada tanda-tanda kehidupan di tata surya. Jadi eksplorasi mereka mungkin akan membantu menjawab apakah ada kehidupan di luar bumi. Nggak tahu benar apa enggak ya.
Nah, berkaitan dengan simulasi tadi nih, jadi setelah menjalankan misi selama 378 hari, lebih dari setahun ya, 4 ilmuwan NASA ini akhirnya keluar dari simulasi habitat Mars di Houston, Texas. Dan misi ini adalah bagian dari riset NASA buat mempelajari apa aja yang diperlukan untuk menempatkan manusia di planet merah itu. Nah, berikut laporannya. Seorang astronot NASA alias Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika 3 kali mengetuk sebuah pintu yang tampak biasa dengan keras. Dengan penuh semangat ia menyerukan, "Anda siap untuk keluar?" Jawaban dari balik pintu itu tidak terdengar jelas. Meski mengenakan masker, sang astronot tampak menyeringai saat membukakan pintu. Dari sana keluar 4 ilmuwan yang telah menghabiskan waktu 1 tahun jauh dari kontak manusia untuk melakukan sebuah misi simulasi ke planet Mars. Mereka disambut sorak-sorai dan tepuk tangan. Anka Solariu, Ross Brockwell, dan ketua tim Kelly Huston telah menghabiskan 378 hari terakhir di dalam habitat Mars di Houston, Texas. Misi itu adalah bagian dari penelitian NASA untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk menempatkan manusia di planet merah itu. Mereka telah menanam sayuran, melakukan Mars Walk atau simulasi berjalan di Mars, dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang NASA sebut sebagai tekanan tambahan, seperti keterlambatan komunikasi dengan bumi, termasuk dengan keluarga mereka, isolasi, dan keterbatasan ruang gerak. Namun, keempatnya berseri-seri saat mereka kembali pada hari Sabtu lalu. Rambut mereka tampak sedikit acak-acakan, dan emosi mereka terlihat jelas. Kelly Huston mengatakan,
"I am so proud and honored to be part of this crew and project. And to be a part of a small incremental.
Saya sangat bangga dan merasa terhormat menjadi bagian dari kru dan proyek ini dan menjadi bagian kecil dari pekerjaan yang tengah dilakukan di bumi yang suatu hari nanti akan memungkinkan manusia untuk menjelajahi dan tinggal di Mars. Terima kasih banyak, ujarnya. Habitat yang dinamakan Mars Dune Alpha itu merupakan fasilitas cetak 3 dimensi seluas 160 meter persegi, lengkap dengan kamar tidur, ruang olahraga, area umum, dan perkebunan vertikal untuk menanam bahan makanan. Sebuah area luar ruangan yang dipisahkan oleh airlock atau pintu ganda yang memungkinkan astronot keluar masuk antara habitat dan area vakum udara, dipenuhi pasir merah dan menjadi tempat kru mengenakan pakaian untuk melakukan Mars Walks, meskipun area itu masih tertutup dan bukan area udara terbuka. Misi tersebut adalah yang pertama dari serangkaian 3 misi yang direncanakan oleh NASA, yang berjudul Shafia, atau analog kesehatan kru dan kinerja eksplorasi. Grace Douglas, peneliti utama Shafia, mengatakan,
have dedicated their lives to achieve the objectives the scientists and engineers at NASA.
Para ilmuwan ini telah mendedikasikan hidup mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan para ilmuwan dan teknisi di NASA, sehingga memungkinkan kami mengumpulkan ribuan titik data, menghasilkan kumpulan data terintegrasi yang unik dan berharga dalam simulasi realistis Mars, jelasnya. Sebelumnya, sebuah misi simulasi kehidupan di Mars selama setahun juga pernah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2016 di sebuah habitat di Hawaii. Meskipun NASA berpartisipasi di dalamnya, NASA tidak memimpin misi itu. Melalui program Artemis, Amerika berencana mengirim manusia kembali ke bulan untuk belajar cara hidup di sana dalam jangka waktu panjang demi membantu mempersiapkan perjalanan ke Mars pada akhir tahun 2030-an. Tim VOA melaporkan.
Masih di VOA Weekend bersama Nur Hadi dan Bani. Wah, dedikasi luar biasa dari para astronot ini. Mereka belajar untuk hidup terisolasi dengan sumber daya yang seadanya.
Yes, dan mereka juga harus bertahan nih selama setahun pula ya, dengan segala tantangan fisik dan psikologinya.
Tapi ada juga yang gak kalah pentingnya nih, belajar mengemudikan traktor.
Kenapa tiba-tiba traktor nih, Nur?
Jadi para perempuan di Ukraina itu sedang berlatih cara mengemudikan traktor. Nggak tahu nih suaminya pada kemana nih.
Nah mengemudikan mobil aja udah susah ya. Maksudnya penantang gitu. Tapi ini mengemudikan traktor, luar biasa.
Tentu, tentu.
Nih aku teringat masa-masa aku baru belajar nyetir. Jadi tiap tanjakan tuh, deg-degan, dag-dig-duk. Karena belum jago nyimbangin antara gas, terus kopling sama rem, terus jadi mati mesinnya. Nah begitu mobilnya mati nih langsung panik, deg-degan. Belakangnya gak apa-apa gak ya, gak apa-apa ya, mundur gak ya gitu. Kamu sendiri ada kendala gak waktu pertama kali belajar nyetir mobil?
Aku ingat bener ya waktu pertama nyetir. Jadi habis masuk lagi ke garasi itu garasinya agak miring, lupa hand rem. Jadi mobilnya mundur lagi, pintu mobilnya masih kebuka.
Wah,
patah dong.
Beneran,
ini cerita beneran.
Terus habis itu gak jadi parkir, malah dibawa ke bengkel ya.
Betul.
Tapi sekarang udah enggak kan ya.
Oh sekarang udah lincah, selincah mengemudi. Wah, traktor.
Gesit. Selincah traktor. Tapi balik lagi nih soal perempuan Ukraina dan traktor. Apakah mereka nyetir traktor ini emang karena warga laki-lakinya nih sedang ditugaskan kali ya di medan perang?
Kayaknya bener, Ban. Jadi memang perang di Ukraina membawa perubahan besar terhadap para peran perempuan dalam pekerjaan. Misalnya nih, di wilayah Mykolaiv di Ukraina, para perempuan yang berlatih mengemudikan traktor ini untuk menghidupi keluarga dan membantu komunitasnya. Kita simak yuk laporan Lesia Bakalets, disampaikan Ariono Arifin.
Saat Natalia Komnatna hendak menjalankan traktor, ia menyalakan mesin, menginjak kopling, dan menurunkan alat pengolah tanah. Ini merupakan kegiatan rutin yang telah ia kuasai. Natalia menjelaskan untuk dapat menggerakkan alat berat tersebut, ia harus melepaskan rem secara bertahap. Ladang bunga matahari di wilayah Mykolaiv ini merupakan lokasi untuk sesi latihan guna menjalankan alat berat tersebut. Natalia baru saja menyelesaikan kursus mengemudi traktor walau mungkin masih tetap membutuhkan bantuan instrukturnya, Oleg Borisov. Oleg mengatakan bahwa Natalia melakukan semua itu dengan baik, mengingat dirinya masih pada tahap awal dan ini merupakan salah satu usaha pertama kali ia mencoba menjalankan alat berat tersebut. Sebagai seorang instruktur, Oleg mengakui bahwa pada awalnya, memang terasa aneh mengajari seorang perempuan cara mengemudikan traktor. Karena di Ukraina, hal tersebut dianggap sebagai profesi pria. Namun sekarang tidak lagi. Ide tersebut dicetuskan oleh bos dan direktur perusahaannya, Oleksi Surika. Sebagai direktur perusahaan pertanian tersebut, Oleksi mengatakan bahwa dengan adanya perang yang sedang berlangsung, para pria Ukraina telah dimobilisasi ke angkatan bersenjata dan dibutuhkan pengganti mereka. Ia mengatakan bahwa perusahaannya kehilangan banyak pekerja yang secara keseluruhan mencapai 30%. Gagasan tersebut didukung oleh proyek We Act yang dijalankan oleh United Nations Populations Fund atau Dana Populasi PBB dengan dukungan Uni Eropa. Olga Stepanenko adalah koordinator regional We Act. Menurutnya, proyek tersebut ditujukan untuk perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan. Olga mengatakan mereka memiliki 5 pusat kerja di wilayah Mykolaiv saja untuk membantu perempuan memperoleh peluang pekerjaan sekaligus mendapat pelatihan apabila diperlukan. Proyek We Act beroperasi di 4 wilayah garis depan. Kursus pengemudi traktor merupakan yang pertama diluncurkan untuk melatih perempuan. Proyek tersebut juga menawarkan kursus diagnostik mobil dan berencana untuk mulai melatih pengemudi truk perempuan dalam waktu dekat. Natalia Komnatna mengatakan bahwa kini ia dapat menghidupi keluarganya dan membantu komunitasnya. Natalia mengatakan bahwa kini ia yakin apabila suaminya dimobilisasi, ia akan tetap dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memperoleh pekerjaan pertama, yaitu mengolah lahan seluas 3 hektar untuk tetangganya. Natalia bercita-cita untuk memiliki ladang dan traktor sendiri pada suatu hari. Namun untuk saat ini, katanya ia akan terus berlatih. Demikian laporan tim VOA dari Mykolaiv, Ukraina.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Welcome back to VOA Weekend. Masih ngomongin soal film, perempuan, dan planet lain nih. Jadi ada film bergenre science fiction action yang dibintangi Jennifer Lopez yang judulnya Atlas.
Nah, yang ini aku udah nonton, Ban. Aku inget bener. Wah. Atlas karena mirip-mirip merek sarung. Hurufnya sendiri, tipologinya di film itu aku ingat betul ini persis di sarung yang produksi Pekalongan itu.
Oh ya, mungkin terinspirasi dari
barangkali ya. Aku takutnya begitu. Nah, di film Atlas ini tokohnya bekerja sebagai seorang analis kontra terorisme yang awalnya skeptis sama kecerdasan buatan atau AI. Tapi akhirnya dia sadar bahwa AI itu jadi solusi dia untuk menangkap robot teroris.
Wow. Nah, emang AI ini bagai pisau bermata dua ya? Karena di satu sisi membantu pekerjaan manusia kan jadi lebih efektif, lebih efisien. Misalnya kayak sistem chatbot ya, di mana kita itu bisa nanyain apa aja.
Benar-benar.
Dan mereka selalu punya jawabannya.
Benar.
Dan yang terbaru ini ada juga sistem iOS yang terbaru. Ini bisa memberikan jawaban untuk soal matematika yang bahkan sangat kompleks.
Cocok gitu buat anak-anak yang baru ujian.
Wah, bahaya juga tapi nanti jadi mereka mengandalkan itu. Tapi ya itu, resikonya jadinya di sisi lain, misalnya buat nulis sesuatu, critical thinking kita jadi kurang dipakai ya. Jadi mengandalkannya AI.
Benar-benar, bahkan Jeffrey Hinton yang dianggap sebagai salah satu bapaknya AI sampai resign dari Google dan memperingatkan bahwa chatbot itu bisa lebih cerdas dari manusia. Kalau kita balik ke Atlas tadi juga ceritanya begitu, Ban. Jadi robot-robot yang dibikin itu lebih pintar lalu melawan manusia. Di Atlas ini Jennifer Lopez membuktikan kemampuannya beraksi. Meski usianya sudah menginjak 54 tahun, dia tahu bagaimana kemudian mengatasi robot-robot yang secara mandiri memanfaatkan AI untuk memperkuat dirinya sendiri. Nah, bagaimana komentarnya setelah membintangi Atlas? Kita simak laporan selengkapnya bersama Irfan Iksan.
Good morning, Atlas. Time to wake up.
I'm awake.
Agent Atlas Shepard has spent years of her life hunting the artificial intelligence known as Harlan. Originally engineered to advance humanity, instead nearly ended it.
Jennifer Lopez di usianya yang ke-54 ini menunjukkan kepribadiannya yang ia katakan sebagai action mom dalam film bertema AI berjudul Atlas. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Action mom. You know, it's funny that at this point,
sungguh lucu bahwa di titik karir saya ini, mungkin Anda akan mengira saya membuat film laga ini ketika saya berusia 20-an, kata Lopez.
It is really kind of, I think, incredibly, you know, inspiring for myself.
Bagi Lopez, ini adalah hal luar biasa yang menginspirasi dirinya, serta menjadi terobosan bagi Netflix atau studio besar manapun untuk menggunakan orang seperti dirinya dalam peran seperti ini. Kisah dalam film Atlas mengikuti Atlas Shepard. Ini perankan Jennifer Lopez, seorang analis data brilian yang sangat tidak mempercayai AI atau kecerdasan buatan. Dia bergabung dengan misi yang dipimpin oleh Kolonel Elias Banks, diperankan Sterling K. Brown, untuk menangkap robot AI pemberontak bernama Harlan, diperankan Simu Liu, yang berbagi masa lalu dengannya secara misterius. Namun, ketika Harlan membentuk pasukan AI dengan rencana untuk mengambil alih dunia, satu-satunya harapan Atlas untuk bisa menghadapi Harlan adalah dengan bekerja sama dan mempercayai AI.
You're a computer program.
I'm driving to LA at a broad snow.
No, I'm not.
No? What are you then?
I am a computer program named Smith.
Jennifer Lopez merasa ada kemiripan dirinya dengan kepribadian Atlas, yaitu sulitnya mempercayai seseorang atau sesuatu.
It's somebody really opening up and trusting somebody again for the first time.
Itulah yang saya sukai dari film ini. Apakah seseorang benar-benar terbuka dan mempercayai seseorang lagi untuk pertama kalinya setelah Anda mengalami trauma? Apalagi bagi orang yang sejak lama menjadi sorotan publik. Anda tidak tahu mengapa orang-orang mendatangi Anda, Anda tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan Anda tidak tahu betapa tulusnya mereka, kata Jennifer Lopez, yang juga membintangi film aksi di Netflix berjudul Mulder pada tahun lalu.
This is what it feels like to be you.
This is what it feels like to be us.
It's beautiful.
Film Atlas telah tayang di Netflix sejak akhir Mei lalu. Demikian laporan VOA.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 13 Juli 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringanan berisi untuk Anda.
Nah, Anda juga bisa simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, dan juga ada In Case You Missed It. Nah, salah satunya adalah episode soal sejarah-sejarah di Indonesia yang belum banyak dikenal orang. Misalnya, sejarah kapal selam Hitler yang ada di Indonesia. Dan terus juga ada peran mesin tik Jerman dalam proklamasi kemerdekaan.
Anda semua juga bisa cek website kami di voaindonesia.com atau media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye.